Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 4540 gaviļnieki un gaviļnieces svin savu vārda dienu. Populārākais šīs dienas vārds ir Alīna. 3040. Alīnai nepatīk ķīviņi un kašķi, tāpēc viņa ir ļoti diplomātiska. Tikmēr Sandris 1483. Sandri Latvijā esot melanholiķi. Viegli ievainojams ir Sandris un reizēm arī ātri aizkaitināms. Un Rūsiņš, rats, vārds, 17 Latvijā. Rūsiņš ir godavīrs, kam iekšā ir, bet ārā visbiežāk nenāk. Nav radis teoretizēt, tikai praktizēt. No. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem! Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu un ir daudz, jo daudz sveicienu, steidzos tos nolasīt. Sveicam Alvi Kāli dzimšanas dienā. Brīnumu, ja satikt ceri, nelūkojies atpakaļ. Laimes zvaigzni sudrabotu jaunība sev patikaļ. Sveicienus sūta Lazdu ģimene. Sveiciens Sandrim Kalniņam vārda dienā. Vienreiz gadā diena tāda, ko par vārdenīti sauc. Draugi sveic un rada sveic uzslavas tev skaista. Steic. Sveicienu sūta Sandra Kalniņa darba kolektīvs. Mīļi sveicienu mūsu mīļākajam puisītim Martinam 9. Dzimšanas dienā. Lai tevi vienmēr pavada veiksme, mēs tevi ļoti mīlam. Signe un Matthew Anglijā sūta šo sveicienu. Vēl sveiciens dzimšanas dienā. Sveicu dzimenītē, tā te rakstīts, Ingu, Aivara un Ilzas meitu. Rīts, kad nebēdnīgs un jauks, pie kāda šodien viesi brauks, atnesīs tev rozes tīvu un vēl sabučos par brīvu. Tāds populārs pantiņš, to sūta mīļotais vīrs Armans, Ievas un Pētera dēls. Ja, nu tāds sveicieni Ingai. Tā. Vēl divi sveicieni mums ir. Sveicam darbīgo kamolīti sporta olimpiskajā dienā. Paldies īpaši skolotājai sporta skolotājai Dacē par azartu un aizrautību sportā. Un vēl viens sveiciens. Mēs vēlamies sveikt Rolandu viņa 36. Jubilejā. Ar cieņu, kolēģi!